Europa Liberă în direct.
La microfon Victor Eșchenazi Moroșan
și Ilana Gerchescu.
Bun găsit la ediția noastră de astăzi. Și iată principalele teme ale acestui program.
Președintele Traian Băsescu cere membrilor Consiliului Superior al Magistraturii să-și asume activ responsabilitățile pentru reforma justiției.
România pe prima pagină a cotidianului britanic Financial Times.
Cu probleme comentate de Traian Ungureanu și Șerban Orescu.
O pagină externă despre relațiile americano-ruse.
Iar în pagina culturală a emisiunii, un interviu cu dirijorul ieșan Cristian Oroșanu, recompensat zilele trecute cu un premiu de prestanță în Danemarca.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Delina Stoian.
Președintele Traian Băsescu a avertizat Franța să nu mai admonesteze România din cauza legăturilor sale cu Marea Britanie și Statele Unite înaintea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Băsescu a afirmat că dorește, cităm, o relație specială cu Londra și Washingtonul pentru consolidarea securității în zona Mării Negre și s-a declarat un partizan al politicilor economice liberale britanice. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a primit aprobarea Parlamentului pentru formarea unui nou guvern la o lună după victoria Partidului Comunist în alegerile parlamentare. Toți cei 56 de deputați comuniști au votat în favoarea noului guvern. Împotrivă au votat 21 de deputați ai Alianței Moldova Noastră, iar PPCD, PD și PSL s-au abținut de la vot. Conclavul cardinalilor romano-catolici continuă deliberările pentru alegerea succesorului papei Ioan Paul al II-lea. După primele runde de vot de astăzi, pe coșul capelei Sixtine a ieșit fum negru, semn că nu a fost încă ales un nou suveran pontif. Secretarul de stat american Condoleezza Rice se află la Moscova pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin. În drum spre Moscova, doamna Rice a declarat reporterilor că Statele Unite continuă să urmărească îndeaproape procesul de democratizare din Rusia. Premierul libanez Najib Mikati a format un nou guvern, ceea ce sporește șansele organizării de alegeri generale, conform dorinței comunității internaționale și a opoziției antisiriene. Noul cabinet de la Beirut este alcătuit în cea mai mare parte din oameni de afaceri și tehnocrați. La sfârșitul acestei luni, președintele Rusiei Vladimir Putin se va deplasa în teritoriile palestiniene, în cadrul călătoriei sale în Orientul Mijlociu, unde se va afla de asemenea în Israel și Egipt. Alături de Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, Rusia face parte din așa numitul Quartet pentru soluționarea conflictului dintre palestinieni și Israel. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a anunțat că persoane oficiale cu posturi de răspundere în provincie vor fi înlăturate din funcții dacă acuzațiile de corupție la adresa lor se vor dovedi a fi întemeiate. După părerea lui Karzai, vor mai trece 15 ani până când în Afganistan va putea funcționa un guvern eficace.
Consiliul Superior al Magistraturii a dezbătut astăzi, în prezența președintelui Traian Băsescu, chestiunea responsabilităților și a reformei justiției. Oricine trebuie să plătească cu funcția neatingerea performanțelor, le declara ulterior președintele ziariștilor. Mai mult despre discuțiile în jurul necesarei și mult solicitatei reformei justiției, în primul rând ca o condiție a integrării cu capul sus în Uniunea Europeană, de la Sabina Fati.
Găsiți o formulă de colaborare, le-a spus astăzi președintele Băsescu membrilor Consiliului Superior al Magistraturii CSM, aflați în relații de ostilitate cu ministrul Justiției Monica Macovei. CSM este, potrivit Constituției, garantul independenței justiției, instituția care ar trebui să sancționeze orice derapaje din acest domeniu. Actualul Consiliu Superior al Magistraturii a fost ales la sfârșitul anului trecut, dar procesul alegerii a fost contestat de Asociația Magistraților din România și criticat de auditul independent făcut recent de Freedom House. Mulți dintre procurorii și judecătorii din CSM sunt magistrați care au făcut servicii directe sau indirecte fostei guvernări. De aceea, atunci când Monica Macovei a declarat care sunt prioritățile sale de reformare a sistemului juridic, CSM a reacționat cu scepticism, iar între Ministerul de Resort și Consiliul Superior al Magistraturii a început un război rece care a degenerat chiar în gesturi de adversitate față de Monica Macovei. Prezent pentru a treia oară la o ședință a CSM, președintele Băsescu a declarat în fața jurnaliștilor că ministrul Justiției are toată susținerea sa, a alianței PNL-PD și că în niciun caz caz, Monica Macovei nu va fi înlocuită din funcție. Atunci când unul dintre membrii CSM a replicat că și CSM ar dori să aibă sprijinul șefului statului, Traian Băsescu a răspuns că această instituție o are a priori, dar că, cităm, ți se lipesc de suflet instituțiile eficiente, sugerând că CSM nu ar fi una dintre ele. Deocamdată eficiență am remarcat la Ministerul Justiției, a precizat apăsat președintele Băsescu, argumentând că în acest sens a primit semnale atât din țară cât și dinspre Uniunea Europeană, în vreme ce despre CSM nu a primit aprecieri similare. Șeful statului a declarat că nu vrea să domine sau să influențeze justiția, dar că așteaptă ca aceasta să funcționeze, explicând însă că în acest moment e nevoie de o formulă de colaborare între Ministerul Justiției ca putere executivă și CSM, care reprezintă puterea judecătorească. Tot astăzi, Ministrul Justiției a spus că dosarul morții procurorului Cristian Panait nu este complet și că multe aspecte ale anchetei nu au fost verificate. Procurorul Panait s-a sinucis în aprilie 2002 după ce a propus neurmărirea penală a procurorului Lele de la Oradea, cunoscut pentru faptul că l-a arestat pe unul dintre finanțatorii PSD. Unul dintre cei suspectați care ar fi făcut presiune asupra tânărului procuror care s-a sinucis este Ilie Picioruș, șeful direct al lui Cristian Panait. Acum Ilie Picioruș are funcția de conducere în CSM, deși în biografia sa profesională se află și trimiterea post-mortem în judecata dizidentului Gheorghe Ursu. Consiliul Superior al Magistraturii a încercat să-l protejeze pe Ilie Picioruș în aceeași măsură în care acum încearcă să fugă de răspunderea monitorizării procesului de reformă juridică cerut de Uniunea Europeană. Președintele Băsescu a cerut ca fiecare membru al CSM să-și asume o sarcină concretă, dar magistrații au refuzat în primă instanță acest fel de răspundere, care, neduse la bun sfârșit, ar putea să-i coste mandatul din Consiliul Superior al Magistraturii. Oricine trebuie să plătească cu funcția neatingerea performanțelor, a avertizat președintele Băsescu, inclusiv în ceea ce privește conducerea Parchetului Național Anticorupție, care mai are o lună de grație potrivit celor spuse de Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este un fapt extrem de rar ca România să se afle pe prima pagina unui mare cotidian occidental și nu putem să nu semnalăm astăzi articolul semnat de George Parker în Financial Times și intitulat România contracarează lecția franceză. Ziaristul britanic rezumă afirmații culese în două interviuri luate la București, președintelui Traian Băsescu și premierului Călin Popescu-Tăricean. George Parker alege să sublinieze din spusele președintelui pe cele contracarând apelul omologul său francez Jacques Chirac, cerând României o politică orientată mai puternic spre Europa.
Articolul repetă realități știute atunci când reamintește că la un nivel al produsului brut pe cap de locuitor, doar ceva mai mult de 30% din media Uniunii Europene, România va fi statul cel mai sărac ce îi se va atașa și că intrarea ei va confrunta Europa, citez, cu o serie întreagă de probleme, de la regiunea instabilă a Mării Negre, la noua frontieră estică, până la necesitatea unor transferuri importante de bani pentru țăranii români și în alte sectoare de producție.
Traian Ungureanu comentează în continuare afirmațiile articolului apărut astăzi pe prima pagină din Financial Times, cu precizarea că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Președintele Băsescu a revenit la politica externă românească în termenii și pe temele cunoscute. Într-un interviu publicat astăzi de cotidianul britanic Financial Times, el declară că relațiile cu Statele Unite și Marea Britanie au o importanță excepțională. Președintele face și obișnuită referire la Franța, recomandând diplomației franceze să-și vadă de treburi și să nu mai dea lecții României și statelor Europei de Est. Preferințele atlantice ale președintelui erau, desigur, bine cunoscute la Paris. Intervievat vinerea trecută de Le Figaro, președintele Băsescu vorbea la fel despre Uniunea Europeană, Franța și Germania, amintind lucruri pe care mulți le gândesc, poate, dar puțin le spun. Linia pro-americană a lui Traian Băsescu era deja bine cunoscută. Care e atunci noutatea? De ce încă o rafală astăzi în Financial Times? Noutatea ține de momentul ales. Lunea viitoare, statul român va face un pas mare spre admiterea în Uniunea Europeană, semnând tratatul de aderare. România e în pragul unei etape istorice. Spre deosebire de administrațiile trecute, Traian Băsescu rămâne politician și în momentele mari ale diplomației de stat. El pare să știe că aceste momente esențiale nu trebuie tratate pasiv, ci trebuie negociate direct sau indirect prin aproape orice mijloace, în așa fel încât România să se apropie de Uniunea Europeană de pe o platformă cât de cât solidă. Președintele României a sesizat fără îndoială două elemente imediate pe care orice stat candidat e dator să le folosească. Mai întâi, recentul turneu european al președintelui Bush. Intervenția europeană a președintelui american a lăsat în urmă promisiunea unei rețele de colaborare politică și militară între Statele Unite și țări ca Ucraina, Polonia, Slovacia, România și Bulgaria. Această sferă de relații va fi, desigur, inclusă în sfera mai mare a Uniunii Europene, dar va fi o contrapondere solidă și va da gravitație proprie statelor mici ale Estului. În al doilea rând, Traian Băsescu a sesizat rapid neașteptata criză de încredere europeană care traversează Franța. Proiectul președintelui Chirac, partizan total al Franței la comanda unui stat european, e în impas. Toate sondajele spun că francezii nu vor să aprobe la referendumul din 29 mai Constituția Europeană. Statul francez, în frunte cu președintele Chirac, face eforturi dramatice de răsturnare a situației și a declanșat o campanie pro-europeană fără precedent pe toate canalele media. S-ar putea să fie prea târziu. E foarte posibil ca proiectul european să se lovească pentru prima oară cu capul de marginea utopică a ambițiilor sale. Această situație e un prilej ideal pentru statele mici care încearcă să-și negocieze intrarea în termeni cât mai apropiați de nevoile lor economice și strategice. Președintele Băsescu pare să fi înțeles acest lucru și asta explică insistența tot mai acută a declarațiilor sale și delimitarea lor față de coridorul de aderare francez. E o politică riscantă, dar realistă. Angajamentele României nu pot fi 100% dependente de proiectul european în chiar momentul în care acesta dovedește că e departe de desăvârșire. Linia pro-americană și rețeaua de alianțe cu statele din blocul Mării Negre dau o alternativă și promit mai ales să se ocupe mult mai bine de problemele imediate de securitate ale României. Președintele Traian Băsescu a dovedit că, spre deosebire de mulți dintre ceilalți foști lideri politici ai României, are o viziune de politică externă și nu e un simplu administrator de credite și subvenții externe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În pagina 6 a celuiași cunoscut cotidian britanic Financial Times, Christopher Condon semnează tot din București o a doua relatare intitulată Spectrul proceselor atârnă peste București. Este vorba de tratamentul investitorilor străini, în special al celor care au licitat în privatizarea întreprinderilor siderurgice sub mai vechiul guvern Năstase. Șerban Orăscu vă explică miza.
Statul va fi dat în judecată pentru felul în care a tratat unele firme cărora le-a vândut, respectiv concesionat, bunuri și servicii, cu nerespectarea obligațiilor din contracte sau privilegiind unii cumpărători în detrimentul altora. Este vorba de despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de euro. Grupul Noble Ventures din Statele Unite este specializat în finanțări industriale. El acuză fostul guvern al domnului Năstase de a-i fi cauzat prejudicii la achiziționarea de către acest grup a unui laminor de oțel la Reșița, renaționalizându-l în 2001. Principiul de drept este cunoscut. N-ai voie să vinzi și concomitent să reții. Nici chiar un laminor, nici chiar dacă a fost cândva de stat. Procesul va veni în curând în fața unei instanțe de arbitraj în America. Dacă statul pierde procesul, va fi obligat să plătească firmei Noble Ventures numai puțin de 350 milioane dolari. Abia intrat în funcțiune, deci noul guvern intră în debite la care n-a contribuit. Aceeași instanță de arbitraj va fi sesizată și de grupul italian Davazzi. Grupul a cumpărat în 1999 laminorul de la Oțelul Roșu, fără a-i reeșalona însă datoriile cum se obligase, după care guvernul Năstase a pus laminorul sub sechestru. Drevat de datorii, se înțelege, laminorul nu putea lucra. S-a părut atunci alt pas contestabil. Guvernul a vândut ce rămăsese din Oțelul Roșu unei companii rusești, după ce i-a șters însă datoriile pentru 6,5 milioane de dolari. La o reeșalonare de 35 milioane de dolari s-a obligat statul român și pentru laminorul de la Reșița. Colat peste pupăză, în 2001, guvernul Năstase renaționaliza laminorul în cauză sub presiunea muncitorilor, pentru ca în 2004 același laminor să fie vândut unei alte companii ruse pentru numai un euro. Nu-i singurul lucru care bate la ochi. În 1992, guvernul Năstase semna cu o companie americană, EDF, un acord pe 20 de ani privind comercializarea unor articole scutite de vamă în aeroporturi, inclusiv la Otopeni și la bordul avioanelor Tarom. Proprietarul american al EDF, Rick Vail, pretinde că un funcționar superior al domnului Năstase i-a cerut în 2001 o mită de 2,5 milioane de dolari pentru a prelungi contractul, ceea ce Vail a refuzat. De ce este însă menționat numele fostului premier? Pentru că taromul era interesat în prestațiile cu bunuri scutite de vamă. Or, statul român cu greu își poate îngădui să achite toate aceste datorii. Orice creștere a datoriei externe românești amenință îndeplinirea acordurilor cu Fondul Monetar Internațional. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ziariștii britanici reamintau azi că perspectiva aderării la Europa este susținută nedezmințit de o majoritate covârșitoare a românilor, 86%, ce indică un ultim sondaj curs. Radu Stănescu de la București.
Cel mai recent sondaj curs referitor la integrarea României în Uniunea Europeană este plin de paradoxuri. Astfel, în timp ce 85% din români se declară de acord cu integrarea țărilor în Uniunea Europeană, 53% din aceiași români cred că vor trăi mai prost după 2007. La fel, dacă majoritatea covârșitoare a românilor doresc integrare, aceeași majoritate admite senină, în proporție de 81%, că principalul efect al integrării va fi scumpirea tuturor produselor și serviciilor. Alte efecte ale integrării inventariate de români sunt creșterea investițiilor străine în economia românească, în proporție de 79%, închiderea unor întreprinderi, 74%, precum și transformarea țării într-o piață de desfacere a produselor occidentale. Așa cred cel puțin 71% dintre români. Alți 63% din cei chestionați de curs estimează o creștere a impozitelor ca efect al integrării, 54% cred că vom asista după 2007 la scăderea corupției, 51% la creșterea șomajului, 50% la creșterea veniturilor, iar 39% la creșterea inflației. Studiul curs atacă trei teme majore. În afară de integrarea europeană, este vorba de libera inițiativă și de relațiile de muncă și modificarea codului muncii. Corupția și comportamentul românilor în străinătate sunt indicate a fi principalele piedici ale integrării. Într-un clasament al acestor obstacole, 29% din cei chestionați au indicat corupția, 14% comportamentul românilor în afara granițelor țării, 13% modul de funcționare al economiei țării, 12% nerespectarea angajamentelor asumate, 9% nivelul redus de trai și instabilitatea politică, 8% slaba competitivitate întreprinderilor românești pe piața Uniunii Europene, iar în sfârșit 4% interesele economice și politice ale altor state. O altă concluzie a sondajului este că birocrația, corupția, fiscalitatea și nivelul redus de trai reprezintă principalele piedici în calea inițiativei private. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bulgaria nu este speriată de clauza de salvgardare a Uniunii Europene, declara cu o zi în urmă ministrul de externe Solomon Pasi la Sofia. Nu ar fi nevoie decât să-și mențină actualul ritm de reforme în următorii 3 ani. Și, subiect suplimentar de discuție, reactoarele învechite de la centrala atomoelectrică Kozlodui. Despre ele, Petiu Petkov.
Favorit în sondaje, Partidul Socialist Fost Comunist a anunțat că va renegocia termenul de închidere a blocurilor 3 și 4 de la Kozlodui în cazul în care va câștiga alegerile. Principalul partid în coaliție de guvernământ, Mișcarea Națională Simeon al Doilea, a avertizat imediat că un astfel de demers va putea avea ca rezultat amânare cu cel puțin un an a datei aderării la Uniunea Europeană. Mișcarea Naționalistă VNRO, membra a coaliției de dreapta Alianță Populară, a început colectarea de semnături în favoarea organizării unui referendum pro-Kozlodui. Naționaliștii macedoneni speră că în următoarele luni vor putea strânge numai puțin de 1 milion de semnături în favoarea menținerii în funcțiune până la anul 2010 a ultimelor 2 reactoare de 440 de megawatt de la Kozlodui. Reactoarele 3 și 4 vor trebui închise până la finele lui 2006. Tratativele cu Uniunea Europeană au putut demara numai după ce guvernul Ivan Kostov și-a asumat acest angajament. Primele 2 reactoare au fost deja oprite în 2004. Partidul Socialist însă își bazează speranțele că termenul de închidere va putea fi renegociat pe un raport favorabil energeticii nucleare bulgare, al cărui autor este negociatorul pentru Bulgaria, Jeffrey Van Orden. Rumen Ovčarov, președintele partidului și fost ministru al energeticii în guvernul Videnov, este de părere că în perspectiva creșterii prețurilor la țiței și gaze naturale, Comisia Europeană va fi dispusă să accepte menținerea în viață a reactoarelor modernizate de companiile Siemens și Westinghouse, și care răspund criteriilor de securitate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În pregătirea vizitei președintelui George Bush la Moscova, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află în aceste zile în Rusia. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre misiunea șefei diplomației americane.
Relația noastră cu Moscova are un potențial enorm și vom putea realiza chiar și mai multe lucruri împreună pe măsură ce Rusia înaintează pe drumul democrației, a spus doamna Rice. Secretarul de stat începe astăzi vizita sa în Rusia, urmând să se întâlnească cu președintele Vladimir Putin și cu miniștrii de externe și respectiv al apărării. Condoleezza Rice va participa și la o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO, organizată în Lituania.
Când e programat summitul Bush-Putin?
La 9 mai, atunci când în Rusia vor fi marcat 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Călătoria șefului executivului american va mai cuprinde escale în Latvia și Georgia. În ultima vreme, spre nemulțumirea Moscovei, administrația de la Washington și-a înmulțit criticile cu privire la mersul procesului democratic în Rusia. Președinții Bush și Putin au mai avut o întâlnire mai puțin călduroasă ca de obicei în Slovacia în luna februarie, după ce președintele Bush a insistat public că o țară nu poate fi puternică decât dacă este o democrație, Putin a replicat că Rusia a abandonat totalitarismul pentru totdeauna și a îmbrățișat democrația. Dar administrația de la Washington este de părere că Rusia mai are un drum lung de parcurs în această direcție. Secretarul de stat Rice a declarat că le va spune liderilor de la Kremlin că o Rusie democratică și prosperă este în interesul tuturor. Analiști politici învinuiesc regimul Putin care restringe drepturile democratice, între altele optind pentru desemnarea și nu alegerea guvernatorilor locali, declanșând ceea ce este considerat o răzbunare politică împotriva firmei Yukos și liderilor acesteia și exercitând un control strict asupra presei. Multe astfel de voci ar dori ca doamna Rice să exercite presiuni asupra liderilor ruși pentru a obține progrese pe calea democrației în spiritul inițiativelor similare pe care administrația Bush și le propune în alte părți ale lumii. Criticii președintelui Bush susțin că pe altarul parteneriatului strategic în lupta împotriva terorismului, Casa Albă nu se dovedește suficient de convingătoare atunci când se pune problema să atragă atenția Kremlinului că anumite practici interne sunt neconforme cu ideea de democrație. Noua șefa diplomației americane, care este specialistă în spațiul fost-sovietic, susține că Rusia nu trebuie izolată și că Statele Unite ar trebui să o ajute să intre în Organizația Comercială Mondială, de exemplu, pentru că piețe libere duc la deschideri și în direcția democratizării. Președintele Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe, Richard Lugar, este îngrijorat de situația arsenalelor nucleare rusești, furate sau care ar putea fi sustrase, dar chiar și așa își dorește ca domnul Bush să plece la Moscova cu solicitări multiple care să răspundă diverselor temeri. Acum că raporturile americano-europene sunt pe cale să se îmbunătățească, rămân probleme în relația cu Rusia, a spus domnul Lugar, continuând, regresul democrației în Rusia, cuplat cu încercările de a influența alegeri peste hotare, creează justificată îngrijorare. Domnul Lugar susține că administrația Bush are dificila misiune de a stimula democrația în Rusia, menținând în același timp cooperarea bilaterală în războiul împotriva terorismului.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșitul săptămânii trecute, vineri, a avut loc concertul laureaților. Un tânăr dirijor român, Cristian Oroșanu, a fost distins cu premiul al doilea la una din competițiile europene cele mai prestigioase pentru tinerii șefi de orchestră, Malko din Danemarca. Festivalul de la Copenhaga poartă numele dirijorului Nicolae Malko, renumit atât pentru concertele interbelice în fruntea filarmonicii din Sankt Petersburg, cât și la conducerea orchestrei simfonice a Radioului Național Danez. Concursul care îi poartă numele se derulează începând din 1965 la 3-4 ani interval, iar anul acesta președintele juriului a fost un alt dirijor respectat, Kurt Sanderling. Competiția este dotată cu 6 premii provenind din diferite donații, primul de 100.000 de coroane daneze fiind câștigat de o concurentă, Mei An Chen, din Taiwan. Guld Nelsing, membru în echipa competiției daneze, îmi spunea într-un scurt interviu: anul acesta nivelul și calitatea dirijorilor sunt în mod cert foarte înalte. Concursul este deosebit de respectat și căutat. Am avut peste 240 de cereri de participare și n-am putut accepta decât 30. Danemarca este una din țările în care Sergiu Celibidache rămâne un mit, iar mulți critici și muzicieni danezi și-l amintesc pe dirijor la maturitate, conducând orchestra simfonică radio, fie în concerte live, fie în retransmisii de televiziune. Așa că nu e de mirare că prin alura sa fizică, Cristiano Roșanu i-a făcut imediat pe mulți să se ducă cu gândul la Celibidache. Dar, îmi spunea interlocutorul meu, Gould Nielsing, cred că ar fi prematur să se judece comparativ. În mod evident, Cristian este un dirijor extrem de talentat. Faptul că a câștigat al doilea premiu spune deja foarte mult, dar cred că ar fi prea devreme să fie comparat cu unul din marii maestri ai vremurilor vechi, cum este Celibidache. Cum se raportează Cristiano Roșanu însuși la marii maestri ai trecutului, la Constantin Silvestri sau la Celibidache? L-am întrebat cu o zi în urmă.
Pe Silvestri nu l-am văzut niciodată, din păcate. Celibidache l-am văzut numai în înregistrări, nu am avut plăcerea să-l cunosc personal. Din ce am văzut eu, bineînțeles că am fost foarte impresionat de construcția muzicală pe care el o avea, de gestul extrem de clar pe care îl avea. Am fost mai puțin impresionat de contactul lui cu orchestra. Am văzut un concert cu orchestra elvețiană odată, cu Sinfonia a VII-a de Beethoven, dacă nu mă înșeală memoria, care nu mi-a plăcut chiar deloc. Contactul lui cu orchestra era destul de rigid.
În facultate nu vi s-au arătat imagini, muzica marilor dirijori? Există în fond atât de multe înregistrări pe video.
În facultate? Nu, trebuie să vă spun... Nu, cât am fost eu student la București, n-am avut asemenea activități și, oricum, studiul dirijatului la conservatorul din București era destul de anemic, ca să spun așa, pentru că nu aveam orchestră. În 5 ani de studiu am dirijat o singură dată orchestra și asta era la sfârșitul studiilor, era examenul de licență. Cea mai mare întâlnire a mea cu un profesor a fost cu maestru Bugeanu și de la el am învățat foarte multe. La conservator am avut profesor pe maestru Cristian Brâncuș, care la rândul lui era student al maestrului Bugeanu și, ca să spun așa, mergea cam în aceeași linie ca și maestru Mandeal și maestru Hore Andreescu și toți cei care au studiat cu Constantin Bugeanu.
Ce înseamnă aceeași linie pentru un ascultător care nu știe nimic despre arta dirijoratului?
Înseamnă aceeași metodă de a studia o partitură, în esențial. Maestru Bugeanu avea o metodă extraordinară de a pătrunde tainele unei partituri, o metodă care urmează un sistem al lui Alfred Lorenz asupra operelor lui Wagner. Maestru Bugeanu a aplicat acest sistem muzicii clasice în general, de la Bach până la Schoenberg. Bineînțeles că în biblioteca dumnealui existau toate cărțile editate în ceea ce privește dirijatul. Hermann Scherchen era una dintre cărțile de căpătâi pe care el o recomanda studenților săi.
Ce porți vă deschide un asemenea premiu la concursul Malco?
Probabil că îmi va deschide ceva porți către lumea scandinavă. Eu deja am început cariera în Europa acum 2 ani de zile, când am colaborat cu orchestrul de Paris la festivalul de la Aix-en-Provence. Din păcate, producția nu s-a ținut din cauza grevei artiștilor intermitenți la ora respectivă. Datorită acestei prime apariții, am putut ulterior să colaborez cu orchestra La Mureux la Paris anul trecut. Anul acesta am avut la orchestra de Paris 4 concerte luna trecută la Teatrul Mogador. Voi fi reinvitat în stagiunea 2006-2007 în cadrul concertelor de abonament. Am semnat niște contracte în Japonia. La toamnă, prin noiembrie, sunt invitat și la Orchestra Națională din Bordeaux și, mă rog, mai sunt mai multe proiecte, dar puțin mai îndepărtate.
Ați fost invitat să dirijați la Festivalul George Enescu?
Nu, la Festivalul George Enescu sunt invitați doar starurile internaționale și cei doi dirijori consacrați ai noștri, care sunt Cristian Mandeal și cu Hore Andreescu. Nu intră în discuția noastră festivalul Enescu, este cu totul altceva.
Și cum vedeți viitorul?
Eu sunt optimist și chiar sunt foarte bucuros pentru că am reușit să sparg gheața între ghilimele și să pot să am ceva contracte și în străinătate. Nu numai din punct de vedere financiar este o gură de aer pentru mine, dar și artistic vorbind este o recunoaștere a ceea ce am reușit să realizez aici în țară.
Tânărul șef de orchestră, Cristian Oroșanu, și un fragment din Sinfonia.